Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja, Bergur.
Jæja, Snorri.
Ok, við erum að fara að taka hérna eina svo hel basiska, getum maður að sagt það?
Já, já.
Já, basiska neglu. Samt, negla sem þú gælfi alveg orðið
yfir þessu.
Þetta er negla.
Þetta er negla, já.
En þetta er svona svo mjúk negla, sko.
Nei, þetta er algjör negl, sérstaklega með hana, sérstaklega, já, þú átt eftir að fara yfir það eftir, hvernig þetta er allt saman electrified svona eftir á, hvernig það virkaði.
Já.
Þetta er ekkit mjúk negla, þetta er bara grimm og hörð, bara þjóðfélags umturnari, sko.
Ok, ok.
Mér finnst ekkit mjúkt við þetta, mér finnst þetta bara vera alveg geðvegt, sko.
Ok.
Þetta er harkaleg geðsáð, þetta er harkaleg geðsáð.
Já.
Þú veist, þetta er svona... Þetta er ekki svona eitthvað, nú ætlum ég hlusta þetta og bara svona drift away í hugsunum. Þetta er bara svona, þetta chargar þig bara með, þetta er bara, þetta er sterkasta, þetta er music in its most sheer force. Þetta er bara, þú veist, þetta er ótrúlegt.
Já, þetta er það sko.
Bara one piece of 3 million music hefur, það er ekki til neitt sem hefur breytt jafn mikil, held ég, og þetta. Það er bara hefur jafn mikil áhrif á fólk.
Nei, nokkulega. Þetta er...
Við ætlum að halda áfram bara að tala þetta svona upp.
Já, já, við getum alveg gert það, sko. Þetta er, sko, þetta er, það er líka eitt í þessu, sko. Við höfum aldrei, í raun og veru svona, við erum nokkur leiti að, já, við erum ekki beint að endurvinna, en við erum að svona fara ítarlegra í ákveð efni sem að við höfum talað aðeins fyrr, sko.
Já, þú segir það, ég man ekki þetta í.
Nei, það er náttúrulega eitt í.
Ekki neitt, sko.
Sko, ég man bara, ég hef sagt svona lauslega þessa sögu, eða sögu þessa lags einhvern tímann áður, en ég man ekki neitt í hvað þetta eða hvenar eða hvernig, sko.
Það var bara eitthvað lauslegt.
Já. En þetta er svona lagið Sounds of Silence með Simon og Funkmasterinu.
Já.
Og þetta er
þetta er grundvöldurinn þeirra, það ekki? Þetta er the initial spark.
Þetta er the money ticket, sko, hjá strákunum, sko.
Já.
Og þetta er líka, sko, þetta er
bara þeirra, I want to hold your hand.
Já. Þetta er það, sko, þetta er meira, þetta er líka, sko, Þetta er svolítið svona, ég myndi segja að vissu leiti er þetta svona 60s-ið einhvern veginn.
Já, þetta startar sexunni.
Já, þetta er beint startar sexunni, sko, en þetta er svona kristallar.
Já, en þetta startar the niche point, the margin point.
Já.
Sem sagt, sko, þetta er svona eins og, hérna, Arab Spring, sko.
Já.
Þú veist, það sem að frumhreyfindina því er náttúrulega bara alls konar dót. Ég meina, það er bara einhverjum að serra búin að kúa, þetta liði bara eitthvað í áratugi og fólk er ekki að borða það, þetta er það ástæðan fyrir að rífa alltaf, skilurðu.
Já.
En svo koma tækninýjungar og interneti og allt það og það er kallað margin point, þú veist, það er það sem að ítir í af stað, sko, það startar ég ekki, skilurðu, það er ekki frum, það er ekki primary orsökin, en það er samt það sem að, sko,
hvað segir
það sem að triggerar, það er ekki primary orsökin, en það er það sem að triggerar og setur á stað, sko, það sem að fólk virkilega setur þetta yfirborðið, svona tipping point. Nákvæmlega eins og Sound of Silence er ekki, sko, það startar ekki í sexunni, ég meina það er bara ógislega mikið af hlutum að byrja að gerast þannig í músík og en það, þegar Sound of Silence kemur, þá held ég fólk ótrúlega margir hafi fatta, ok, það eru rúmlega tvítugir singer-songwriter gaurar sem eru að fara að leiða andlega
þeir eru að fara
að taka í höndir á mannkyninu og leiða það í gegnum þjóðfélagsbreytingarnar sem eru framöndan. Það er þegar lagans og þetta fór að heyrast.
Já, nákvæmlega. Þetta er svona these kids mean business, sko.
Já.
Þetta er það, sko.
Og þetta er snemma í sexinni. Ég meina þetta lag er samið,
sko,
það er samið 64.
Þú veist þetta betur. Þetta er 64, kemur þetta fyrst út, sko.
En var hann ekki eitthvað búin að flytta þetta á einhverjum kaffuhúsum frá 63
í akústik? Jú, þetta er á fyrstu plötunni þeirra, Simon og Garfunkel, sko. Þetta er á fyrstu plötunni sem heitir Wednesday Morning 3 AM eða 4 AM, ég man ekki. Geggjanap, sko.
Já, já.
Þetta er í þeirri upprunalegri mynd sem er, sko, sem er bara kassagítar og englarættir, sko. Illa Basic. Einmitt. Þar svona fyrst kemur þetta þessu plata bara svona í heildina einhvern veginn svona svolítið bara, er bara ein af milljón fólk krökkum einhvern veginn, eða fólk böndum sem voru svona fólk dúóum sem voru bara, það var bara, þetta var, var ekki þverfóta fyrir þessu kvikindum í hátna, þetta var bara eins og kakalakar á Manhattan, sko.
Já.
En, og þannig að hún svona bara dó svolítið, svo plata, sko. En hátna, svo í raun og eru í millitíðinni, frá því að þið gefa þetta lag út, Bara þannig, á ég að fara í söguna strax eða vilja hlusta fyrst á lagið, hvernig erum við að gera þetta? Hvernig erum við að sjá þetta fyrir okkur?
Þetta er stutt lag, við getum alveg hlusta á tvisar, sko.
Já.
Það er líka alltaf að hlusta á að byrja lókin.
Já.
Taka þarna...
Erum við bara að taka þarna, bara taka skransnegla á þetta,
já? Já, tökum bara skransnegla á þetta.
Ok.
Þá bara fyrir í söguna og hæpum það upp, fílum það alveg í drast, tölum um það og svo bara fær fólk gæsa þarna bara einu sinni í lókin, bara.
Já,
tryggja mig þarna.
Já.
Og slutt síðan.
Bara takk fyrir túkall, blómar og kransar, afþakkaðir.
Já, þannig að nú fyrir við bara í söguna, fyrir við tæklum atriðin,
okay.
En við erum alveg pottur á því að tala þetta rosalega upp og ígja svolítið líka.
Svona, já.
Sem ekki vera ótæklilegir hérna.
Nei. Sko, ok,
fyrir, þá bara... setjum að stage, sko, Paul
já.
Simon.
Já.
Hann er, ég meina, hvað er, hann er tvítur hann.
Hann er svona 21. Nei,
já,
jú, hann er, já, eða sko þegar hann semulagi er ennum svona 1920.
Já, ég meina, og hann er sko, hann er samt með svona glansandi enni, einhvern veginn.
Já.
Svona einhvern veginn spertur, við sko við, svona spertan hátt, svona young kid með svona glansandi enni og alveg...
Já, já, hann er sko axlabreiður en lávaxin.
Hann er lávaxin og hann er svona þannig lávaxin.
Já, hann er með svona George Costanza hollinguna, sko.
Já, hann er stokki og hann er metalúk, sko, hann er með kassagítar. Hann er að cover hann svolítið vel, sko.
Já.
En þú veist, neðan úr kassagítarnum eru bara tveir pínu litlir leggir.
Já, já.
Þú veist, en svona að þú myndir bara freyma, sko, í rauninni bara böstið á honum, sem sagt, sko, brjóstmyndina. Þá virkar hann alveg proportionally í lagið við kassagítarinn, en þegar hann stendur á sviðið, þá er þetta eins og, þá er þetta bara svo kassagítar með tvo stubba fyrir neða sig, sko.
Já, já. Nákvæmlega.
Sem er geggja lúk,
sem er geggja lúk.
Sem er spert og hann er einhvern veginn, hann horfir alltaf aðeins upp, svona, þú veist, hann er svona spertur, hann er svona reistur, nakkakertur, heitir þetta.
Já, nokkalega. Hann er sko, bara þannig við, já, ok, ef við bara leggjum aðeins spilin á borðið, við erum aðeins hérna, bara tökum aðeins hérna, við erum aðeins og æstir, sko. Við erum aðeins að fara hérna og hérna, koma okkur fyrir, sko, setja hans aðeins niður hérna og,
Okay.
Og hérna bara
flettum aðeins blöðunum bara
já, flettum aðeins blöðunum, bara smelðu bacon sko.
Já, bara gerum bara opnum núna frétta blæðum og gann opna enda Toronto Star og bara förum aðeins yfir hverju fréttum í dag, bara svona útarpin
já, ok, við erum að tala um já, tvítugan spertan stokki dreng frá Queens vinans hávaxin gingerbread
já
engla svona drengjakóra rödd
já
búin að vera vinir síðan voru 10-12 ára sló í gegn þegar voru 15 ára sem dúoði Tom and Jerry með eitthvað kjaftaðis lag sem heitir Hey Schoolgirl
ok
Paul Simon var í bekk með hérna henni Carole King og Paul Neil Sedaka í Queens hérna einhverju, ég manni hvað þessi skóli hét sko hann er alveg svona he's been around the block sko þó hann sé tvítugur sko
já.
Og þeir hittast aftur svona einhvern veginn þú veist þeir taka þetta hérna Tom and Jerry Green hey schoolgirl dæmi er bara svona algjört Everly Brothers rip-off bullshit sko drasl lag sem að verði svona eitthvað svona regional hit eitthvað staðar í Milwaukee eða eitthvað gera það
okay.
Takk fyrir förum í háskóla og lærum enskar bókmyndir og heyrumst og svo heyrast þeir hittast og þá er móðins að vera í rúllukaðaból og lesa
Kerouac.
Já, lesa Kerouac og hérna keðjureykja sígarettur og
þetta er svona rúski eða svona hérna flauelsjakki og rúka.
Já. Já, hlutir eru farin að gera sko, það farið að krauma, það aðeins farið að sjóða undir pottinum sko, það eru
Já, já, og þetta náttúrulega New York skilur
já,
það,
já.
Það er alltaf svolítið heitt á pönnunni þar sko
Það er alltaf heitt á pönnunni sko, það er alltaf heitt á pönnunni, það er alltaf heitt á könnunni sko Það er allt, það er allt, það er allt, menn eru alltaf í viðbragðstöðu sko, menn eru alltaf tilbúnir að hrökkva eða stökkva sko það er bara hvernig sem bara
menn vissu, tungar menn, lendi, sko. Vissu, Já, menn vissu kannski ekki að það væri alheimsbylding að fara að gerast.
Nei.
En, jú, kannski.
En menn voru svona, jú, það var, já, menn voru aðeins að smella eitthvað í vindinum, sko. Það var eitthvað, og hátna, og þú veist, Dylan var ekki beint mættur, sko, ekki alveg. En hann var, svona, farin aðeins að sko, ríðja sér til rúm, sko.
Já.
Og svona fleiri kettir í kringum hann og svona, það var svona fólkmúsík það var allan ekki, hún var ekki ennþá hún var ekki lengur, það var ekki ennþá veist, verið að sko, alveg bara svona ítönd á borðinu sem var gert 5-6 árum áður sko. Það var alveg svona eitthvað þetta þótti eitthvað kúl einmitt, ljóð og einhvern veginn
Svo intellectualismi bara
á... intellectualismi, nokkulega Þeir hittast félagarnir, rifja upp gömul kynni, Paul á okkur lög, þeir henda í plötu með blöndu á þessum lögum og svona eldri lögum Peggy O og ja, meira segja eitthvað Dylan á svo fyrstu plötu, hvort það sé ekki bara Times Are Changing eitthvað svo leiðis á fyrstu plötu neðra. En eru bara...
Það er verið að pressa þessa plötu þannig 64, sérðu.
64, sko. Gefa hana út, spila The Folk Circuit höst, taka Minneapolis klárt mál
Já, tók hana, hafa tekið hana Dinky Town í
Dinky Town, allt þetta dæmi sko, alveg bara með þetta bara The Usual Suspects alveg klárt ekkert gekk, þannig sé
og þetta er ennþálega, þetta er líka ennþá niche þú veist,
já, þetta er niche
ennþá þetta er circuit, já
gekk ágætlega, þú veist, en ekkert eitthvað svona til þess að hrópa húra fyrir og Þannig að þeir eru ekkert eitthvað sérstaklega spenntir, þeir eru bara góði félagar en einhvern veginn, þeir voru ekkert eitthvað búin að sko, þeir voru ekkert búin að skera sig á púls einhvern veginn og hérna gera neitt eitthvað svona fórspæðara samkomulag um að halda sig eitthvað áfram. Þannig að svo fær Paul eitthvað heitt bóð um að fara til Swinging London Town.
Mm-hmm. Sjóð heitt bóð
um að fara þangað og check out the folk scene og hanga þar eitthvað. Hvort að það hafi ekki verið eitthvað sko stelpa í spilinu líka og eitthvað svoleiðis. Einhver
hann var spertur og
já, einhver Liverpool girl eða einhver London Missy sem að var að eitthvað tói í kallinn og hann, náttúrulega, það er alltaf gerist í London sko, ekki? það er alveg hlutur að gerast í New York sko, eins og við segjum það er alltaf heitt undir pönnunni þar sko. En þarna á þessum tíma, 64 þá var sko óumdeilanlegt sko höfuborg snildarinnar í heiminum var London
Já, okay. Og
það var allt að gerast þá hafði verið heitt undir sko pönnunni sko þá var verið að það var kalk út í opninum í London
Já,
sko.
Okay.
Og hann alltaf bara stekkur á þetta strákurinn bara ákveður að fara í nokkra mánuði til London og er bara þar að það bara að spila fólkklubunum þú veist, hittir þar, þú veist, þannig, það er alveg svona ágætis fólksen í gangi, þú veist, þar er menn eins og bara, þú veist, Nick Drake og John Martin og Burt Jans og fleiri, alveg að mikið í gangi í fólksenni þar og hann svona dettur alveg inn í hana. Dylan gerir þetta líka, og mannst þetta því, hann tók svona couple of months in London, eins og menn gera.
Mm-hmm. Bara þess að skoða eitthvað svona funky rámaskítara og...
Já, og bara swinging London, mér, það er bara, bara hringdi í mig en að þú myndir fá sko boðum að kíkja til Swinging London þá myndir ekki segja nei sko það er bara henni og hann gerir það, stekkur á það, spilar hana
þetta er líka bara flavorið sem að þeir þurftu þetta er bara the final piece in the puzzle sem að vantaði í þess að náða sko.
Nákvæmlega
það þurfti eitthvað svona smá eitthvað svona kinky London style til þess að ná til unglingarnar
já Nema hvað, hann fer þarna og er í London í einhver tíma og tekur meira upp fyrstu sóloplötuna sína þarna sem heitir The Paul Simon Songbook sem eru lög sem er bara blanda af því sem á fyrstu plötunni með Simon Garfunkel.
Hann var byrjar að svín halda fram hjá Garfunkel bara alveg frá minute one.
Já, blessaður. Blessaður.
Djúið þetta gott.
Já, já.
Þetta var alltaf þannig.
Já, þetta var dúmt fram þess start, sko.
Já, hann að Garfunkel var alltaf að koma honum í bólunum öðrum, bara
já, já,
að ala með sjálfum sér bara.
Já, 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 já. Okay. Hann tekur þetta sko, hann er
Þú veit að Garfunkel átti alveg hrikalega misjafnað hjónamann í 70s.
Ég veit, já.
Já. Hann það er mjög erfitt persónulegt líf sko.
Já, það var eitthvað hræðilegt mál, eitthvað.
Já. Eitthvað hún var eitthvað, vildi bara giftast í fjár og eitthvað.
Já, einmitt.
Hann elskaði hann aldrei og fór illa út úr þessu. Hann er viðkom sál.
Hann er viðkom sál, sko, það sést á hann sko. En já, allavega hana, Paul er að taka upp þess að fyrstu sóloplötu sína og pródusera líka fyrstu plötuna með Jackson C. Frank sem er algjört svona fólk perra gúmilaði sko. Ef einhverjur kettir hann úti þekkja það sko, á þessum sama tíma þá var Paul komin í eitthvað svona pródusöringar dæmi sko. Nema hvað nú víkur sögunni aftur vesturinn haf og þar er hann að Þar heldur náttúrulega bara senan áfram að krauma og ekki bara vesturum hafi, heldur sko á vestur, við fyrirum allalegin á vestur ströndina sko.
Já.
Og þar eru kettir í nettkettir.
Að sleikja loppunar sína.
Já, já. Og bara hvað sem hendi drekka mjólk og fokka sér. Það er heitustu krakkanir á senunni þar í LA eru strákar sem er í hljónstinni The Birds. Mm-hmm. Þeir hitta
naglanlega höfuð
já, hitta naglanlega höfuð og þú veist, pældi þessu back in the day, það var nóg að búið til nýja sko, tónlistastefni, bara með að blanda saman tveim, einhvern veginn
já.
Það sem ekki þurfti að gera var að spila folkmúsík með ramaskíturum, það var bylting einhvern veginn
já, en það er ennþá smá, snorri, ef þú veist
já.
En sko, ef maður pældi því, svona svo ennþá, skilurðu, new metal skilurðu, eða ja. Eitthvað svona dót
ja.
Þetta er ennþá rauninni það sem að keirir plötusölu áfram, það er bara að tökum hérna hiphop og emo þungarokk og
já.
Drullum því saman og þá getum við búið til einhver 2-3 bönd sem að
já.
Og bara heilar kynnslóðir eru markaðar af, skilurðu.
Já, nokkulega.
En þetta eru bara einhver menn in suits sem að bara nei, segir svona, þú veist, þetta er samt svona þetta er svona frekar ófrumlegt stundum, sko.
Já, algjörlega. En þarna voru þessi gaurar í Birds búin að pikka upp hérna það sem var í gangi á austurströndinni með Dylan og fleira og hentu í hérna Mr. Tambourine Man.
Einmitt.
Þetta er snemma 65. Nei. Mm-hmm. Bíti. Jú. Nei, þetta er seint 64.
Okay.
Seint 64. Svona oktober, november 64.
Það er bara jólapakki.
Já, og þarna þetta verið huge hit, bara risa hitari.
Já.
Og maður sem tók upp fyrstu plötuna með Simon & Garfunkel, sem við spólum aftur tilbaka, hann að Wednesday morning 4 AM, heitir Tom Wilson og er producer sem var að vinna fyrir Verve útgáfu fyrirtækið og var Shanghaiðir yfir á Columbia og tók upp þessa plötu og var svo mikið að vinna með Dylan á fyrstu svona fjórum plötunum hans held ég meðal annars þegar að Dylan skiptir yfir í rockið og byrjar að taka upp með hljónsveit þessi producer Tom Wilson þegar hann hérna sér mjög gott
nafn. No.
Basic bara
já, bara basic American craftsmanship í þessu nafni sko.
Hann sko sér þetta heyrir af þessu er að vinna í þessu kreðs og ákveður að taka eitt af lögunum sem hann hafði pródusera með Simon & Garfunkel og prófa að láta strákana í hljómsveitinni hans Dylan bara svona spila yfir það bara hendi yfir það sínu
smjöri.
Já, nákvæmlega, smjöri. Þeir gera það, við reynaður, bara nokkra tökur, bara henda því út. Og sko, án þess að láta Paul Simon eða Art Garfunkel vita að gera þetta, hann overdubbar bara yfir kassagítars og söng.
Þetta mjög áhugavert.
Hefur þú bara
rétt svona innskotina í þessu, hefur þú pælt í tæknilega aspektur af þessu, sko, er lagið það, hérna, eða það þétt, sko, í rytma að þetta einhvern veginn hefur verið lítið mál, eða hefur þetta verið svona smá triks að gera það?
Sko, mér finnst það mjög ólíklegt og eiginlega alveg, held ég algjörlega útilokað þetta, sko, upprunalega takan hefði verið tekin upp með click track, sko.
Það var ekkit
gert á þessum tíma, sko. Þannig að upprunalega útgáfan bara Paul Simon að spila kassagítar og örgulega bara live, þú veist.
Já.
Örgulega kannski bara kassagítar og svo overdubbaði söngur hjá þeim, tveim. Eða kannski,
það bara
kannski
er það bara alveg live. Hann hefur verið.
Já. Og svo semst bara, hljómsveit fengir einn til að spila bara trommur, bassa, gítar, tvo gítara eða eitthvað, heyrðist það að vera tvei gítarar og eitthvað orgel og svo leis. Bara yfir þessa tökum.
Og maður heyrir þetta ekki nema maður viti það, skilur. Þetta ekkert eitthvað svona augljóst.
Já.
En maður þekkir þess að sögu ekki að þetta lag sé, að þetta sé óvöldað. En þegar maður búið að segja maður það, þá kannski, það heyrir maður eitthvað, hvernig það kemur inn, sko.
Já.
Sér smá, en er þetta bara ekkert mál, sem sagt? Af því að tónlist þetta yfirleitt ekkert gera svona. Ég meina, yfirleitt verður að taka hérna, trommurnar og bassan fyrst. Þú veist, það erfitt að þú byrjar yfirleitt ekki og tekur bara kassagítar og setur hitt og ona.
Nei, það ég meina, þetta er samt alveg þekkt, þetta er alveg gert, sko.
Mm.
Það sérstaklega var gert í gamla daga, áður en að menn fóru að nota klikktræk og svoleiðis, þá var þetta bara basic, þú veist, það var oft í mörgum, svona sérstaklega ef menn eru overdubba sjálfa sig og svoleiðis, þá var það bara, þú veist, það var oft byrjað á píanói, það svona mest einhvern veginn rítmíst, þú veist, það svolítið erfitt kannski, já, þú veist, ég veit ekki, þú var allan hann með þessum með bíklan og svoleiðis, þegar Paul var að, þú veist, overdubba sjálfan sig og svoleiðis, það var hann alltaf að byrja hann alltaf á píanói og svo bara svona restinn.
Svo setur það trommur og drast lífið það bara.
Já.
Ok.
Þetta er bara þannig.
Þetta
er bara þannig.
Það var hefnaði stelja
hann. Já, algjörlega. Og þetta er líka, þetta er bara.
Þetta er groovy.
Þetta er groovy, það er bara hent í þetta. Bara, það kemur bara akkurat einn snerilhögg bara í, þessi, byrja bara nákvæmlega eins og það var, þú veist, eins og það var á fyrri plötunni. Svo bara kemur einn snerilhögg og hljónsveitin kikkar inn. Þessi versjón er.
Og þetta snerilhögg er H60s, þetta er peak 60s, bara það er að, þetta er the whip of truth, bara í því að núna er bara búið að hringja jólininn.
Já, já, þetta er bara, þetta er náttúrulega sami trómileikar og sama snerilhögg í sama stúdíó og snerilhöggið í Like a Rolling Stones sem allir þekkja og elska. En þetta er hérna.
Bara berja sömu húðana, þetta er geggja dæmi, sko.
Þetta er geggja dæmi.
Bara svo hlustundur séu alveg örugglega að fá sömu gæðis að húða við þetta. Við erum að tala um það að snerilhöggi sem eru að fara hlustu eftir. Þetta er þegar að hljómsitin er að kikka inn.
Já.
Von í akústika útgáfuna af læginu.
Það er bara einhverju lægi, með bara einhverjum gaurum. Og
lægið byrjar að svíngrúfa svoleiðis svakalega og bóðskapurinn í textanum allt. Þetta byrjar svo að kringja bara og þetta var, þú veist, og fólk bara og krakkar og allir allstaðar in the continent of America bara ærðust.
Já, misti sig.
Þeir misti sig, ég sé fyrir mér, þetta er svona, þegar þetta lag heyrðist, þá fóru svona gaurar í rúlugrafabólum og pikkuðu upp svona gítarmagnara. Bara, þú veist, í ykkur svona pawnshop.
Já, já.
Bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, ég meina The Doors er að heyra þetta lag.
Já, já.
Þú veist, Doors er stopnið 65. Þú veist, þeir eru bara einhverjir svona, eða skilur við alltaf að Jim Morrison, hann var í rauninni ekki hljómsveitagaur, þú veist, hann var bara töffari.
Nei.
Bara geggjað svona djúpur, hérna, troublemaker og svona. Bara þegar hann heyrði þetta lag, þá var hann bara, ég ætla að fólk að stopna hljómsveit. Þú veist, ég ætla að vera söngari.
Já.
Þú veist, og endar, þú var bara allir aðrir.
Mm-hmm.
Þú veist, þarna var byrjað að stopna böndin, skilur við, og messageið alveg á fullu.
Þessi útgáfa, það sem þessi skaurar eru bara eitthvað svona að prófa þetta, þetta er bara algjör tilraun að henda yfir þetta. Þetta er tekið saman og gefið út sem single og verður bara huge hit líka, bara ennþá stærra en sko Mrs. Tambourine Man. Og meðan er bara Paul McCartney ennþá í London, bara eitthvað, veit ekki þetta eins og af þessu, það er bara bréf sent. bara vinsanlegast hypjaðið aftur til New York.
You're summoned.
Já, bara það er, þú ert að slá í gegn.
To the court of the, bara, Her Majesty's, bara, nei, eins og nei, það meira svona, bara, Uncle Sam wants you.
Já.
Eftir því að klúru sérna, en þetta, hann bara summoned, bara, þín býður, bara, þín býður glæsilegur ferill, gríðanum þjálmunum.
Bara, gjöra því svo vel að skottast yfir hafið, kallum
við. Já.
Og bara, taktu við þeim gjöfum sem að þín býður. Og, og þarna, hann gerir það og bara lagið verður bara number one hit og þeir fara og gera
eitthvað. Ég sé það fyrir hann hefur lent í New York og þá var hann að spila lagið í útvarpinu.
Já, bara á törmakinn.
Í leigubílum á leiðinni.
Já,
í bæinn og hann hefur séð skyscraperinn á drastlið, komið aftur í Bandaríkina og bara immigration, ég sé þetta alveg fyrir mér.
Hann hefur gæsað húðað svo yfir sig að það hefur bara... Já,
hann hefur örgulega bara farið í eitthvað svona, hann hefur eitthvað byrjað að nutta sig.
Já, það fikk blóð í hann, sko. Ekki spurning.
Þetta er bara gríðalegt success story.
Já, já.
Þú veist að þegar The Animals komu til Bandaríkina?
Já.
Ég held að hafa verið þeir. Þá bara, þeir fóru eina beint frá því að vera að spila fyrir kólanámu verkamenn, svona semi, í Newcastle. Eða það veist við komum einhverjum breskupofu, fóru til Bandaríkina og þegar þeir komu til New York. Bara þegar þau voru að taka leigubílinn bara í New York, þá var verið að spila bara House of the Rising Sun og þetta bara í bílnum og bara og fólk að ráðast á bílinn og
það. Já, já,
þeir fóru eina bara beint
í...
úr kólanáminni yfir í það að sigra heim.
Það er nett.
Það er ekki ekki, því meina þú veist, þau voru allir yngri tvítur.
Já.
Eric Burton var, hann 18 ára þegar að syngur House of the Rising Sun, heldig.
Jaha.
Já, hvort hann hvort hann sé komin yfir 17, sko. Ég meina hann að syngja það eins og hann sé, sko, jaded, gambler og syndgari, sko.
Killer.
Já, og killer, og þetta 18 ára gaur frá Englandi. Svo mætir hann til Bandaríkjana og bara gjörsamlega líður sig inn í 60s draslið, sko. Og bara tók þátt í að breyta heiminum, sko.
Já.
Þetta náttúrulega... Nei, því þú veist, hann var komin út í eitthvað svona, einhverja pælingar hana með einhverju svona Black Panther movement í San Francisco og einhverju svona réttabartu svartara og bara, þú veist, hann held í sér út í það.
Hann stofnaði hljófið sem hétt War, ætlaði bara að vera með eitthvað concept dæmi í gangi, sko.
Þetta gott.
Þetta mjög gott. Við tökum þetta fyrir seinna, en ég held að það sé bara komin tíma að við heyrum snerahljókið sem að, eða bara heyrum þetta, þetta bara, við erum mikið sem búin að hlusta lagið, við erum bara búin að leggja borð.
Já, bara... við ætlum bara að ljúka á því, ef ekki þá alveg, offsell þetta bara alveg fram yfir hengiflugið í lokinu.
Algjörlega.
Ég held að þetta sé, ég meina við erum ekkert bara að tala þemun í þessu lagi og svona, en ástæðan fyrir því að þetta lag kristallar þetta allt saman. Þetta er í rauninni lag sko, að það sé allt orðið breytt. Þú veist, þetta pínlítur svona þess að þú vaknar upp einn daginn og allt í henni sérðu bara að, og ég meina þetta er bara eitthvað svona, þetta er í rauninni bara svona tiltölulega, ég veit ekki, kannski ekki basic, en þetta er alltaf bara svona, bara mjög falleg og smekkleg. Ég veit ekki hvað það heitir í svona bókmyndafræðilu hugtaki, en sko, að tala the sound of silence. Þetta er náttúrulega, skilur við, þetta er paradox.
Já.
Þetta er sem sagt...
Ómur þagnarinnar.
Ómur þagnarinnar, þetta er rauninni bara, þú veist, þetta er stílbrað að vera alltaf með þetta reoccurring, en þetta er út af því að, sko, þegar, hérna, ef Ómur er svo ótrúlega sterkur, hann allstar, hann svo gjörsamlega alltur liggjandi. Það þannig svona sem ég skil power í þessari paradoxu. Já. Ef hann svo sterkur, hann bara allstar og allir syngja í sama rómi, þú veist, trén og fuglarnir og fólkið og, og jörðin og allt. Og allt einhvern veginn er nákvæmlega sama tón, þá kemur það bara út eins og þögn. Út af því að það er samhljómur, sko, sem að, það sem að býr til hávaða, býr til núansaða, býr til eitthvað, það eru sko það eru tónbil. Og ég vissum að, sko, ef að fólk myndi bara fara inn í klefa, það eru auðvitað búin að gera tilhjörnum með þetta, þá heyri bara sama tóninn, bara A440, ekkert allt og hátt og bara framreikt af einhver ótrúlega fallegu dóti, einhverju víbrandi, þú veist, víbrandi tréstykki eða krossviðablötu eða eitthvað, skilur, svona bara fallegan óm, sko, alltaf stöðugan og alveg eins og hann er alltaf leikandi, þá hættur að heyra hann.
Ok, þetta er góð pæling.
Já, ég veit ekki eins og hver þá hættir að heyra hann, en ég hugsa að sé bara með þessi eftir nokkra mínútur, þá bara byrjar þetta að vera, að þið líka með þinn byrjar að víbra í sömu tíðinni. Og það er bara þannig, þú veist, ég meina, bæði þarna ístæðið og drastið þarna í eyrunum byrjar að víbra þannig og líka bara beinið inn og beinmergurinn og allt byrjar bara fá sömu tíðinni. Mm. Og ég hef alltaf svona skilið þessa þverstæðu sem ekki því að þú veist þeir vaknaði þarna og þeir sjá allan hópinn, þú veist, allt fólkið og þeir sjá hana graffiti on the subway wall og allt mm-hmm. þetta dót skilur og allstar er sama messageið, þú veist, það allstar að koma sömu skilabóðin sem eru bara einhver falli skilabóð, friðar og ástar og bara unga fólki alltaf að taka yfir og þetta svo ótrúlega yfirgnæðandi að þetta ja. Þetta ómur þagnarinnar.
Já.
Og þú veist, þegar það búið að taka þetta, þess að geðuga texta og ógeðslega flottu harmoníu sem mm-hmm. bara, þú veist, hún maður finnur alveg þessi gaurar eru vinir og þú veist, eru svona, þú veist, þetta ekki, þú veist, það eitthvað svona spesial í gangi að það. Og þessi geðuga saga sem þú varst að segja að það, hvernig, þú veist, svona í rauninni, svona, nánast í svona business ástæður og svona bara ákveðnar svona, já, bara ákveðnar svona trakteringar urðu til þess að þú veist, þetta lag þekka þessa yfirhalningu mm-hmm. þá bara sér maður að þarna bara smellur þetta allt saman og þetta bara, þú veist, þetta bara ástæðan fyrir því að músík sko að hún bara, hún sterkasta og var alltaf þá, bara sterkasta motivational afl í þjóðfélagsbreytingum.
Já.
Ok, ég búinn sko.
Þetta tilbúinn?
Kerum á það.
Já, ekki bara. Ég meina, þetta bara, þetta allt recap sem við þurfum, þetta bara Ímyndu ykkur þetta, þetta bara kassagitartrakk og svo hljómsett fengið yfir 6-7 mánuðum setna til þess að henda, dúlla ykkur smjöri yfir þetta og svo endar þetta bara í algjöri himna neglu.
Og svo þetta bara, ég bara skjóti inn í lokinu og fólk ætlar að hlusta þetta og vill síðan einhvern veginn framlengja gæsahúðina, þetta mm. fara á YouTube. Þeir eru komnir þarna, þeir eru með tónleika í Central Park.
Já.
Sem er svo semi-reunion eitthvað, þeir eru svo 71 eitthvað, eða 73. Og þú veist, þeir eru búin að gangi gegnum margt og Paul Simon búin að gera fullta soloplötum. Þeir koma hann aftur mm. og þeir taka Sound of Silence, ógeðsla flott. Og það náttúrulega bara akústik þar og þeir harmonera það. Og þeir taka svona þagnir á milli og það algjört myrkur. Og þetta Central Park og það eru eitthvað svona 70.000 manns fyrir fram á það. Og það heyrist ekki neitt og þeir bara svona Þú veist, þeir ná, þú skilur og þá maður einmitt bara að þú veist, það mér þess að sama pæling í laginu, sko, Já. Í textanum. Með það sé ótrúlega stór mannfjöldi og stór hópur, en það heyrist ekki neitt.
Já, people talking without listening og allt þetta.
Já.
Eða, hvernig sem þetta já, nokkala.
Þannig að núna bara þryggja mig það, kessu. Já, steinleikur.
Steinleikur.
Takk fyrir túkall.
Takk fyrir túkall.
Herfi, kílumóta. Já, kílumóta. Takk fyrir mig í dag.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words silent raindrops fell, echoing the will of silence. said it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls whispering the sounds of silence.
Finnum fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.